17.5 minūtes Latvijas radio pirmajā vilnī. Tās ēpurs ir jums sarunājis, un mums vēl viena stunda šajā darba nedēļā kopā pavadāma. Un pavadāma ar vienu ļoti tādu praktiski, teorētiski noderīgu informācijas sadaļu, proti runāsim par personas kodu, kurš ir katram no mums, no rītdienas būs iespēja to mainīt. Lukā. Izstāstīsim dažādas detaļas, ko tas nozīmē. Tur tik brīvi, kā izklausās virsrakstā, visas tās lietas nenotiks. Un būs precizējumi un izstāstījumi, kā tad tas viss ir, un kurš to varēs, kurš nē, un kad varēs, kad nē, un ko tas, kādas sekas tam arī tai skaitā var būt. Nu, un vēl arī no rītdienas vairāk simti Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrību brīdinājumu akcijas veidā pārtrauks. Tad medmās strādāt pagarināto normālo darba laiku. Mēs zinām, ka no pirmdienas sāksies ģimenes ārstu streiks, kurš turklāt ir bez noteikta termiņa. Tad vēl šī akcija, kur ģimenes ārstu streika uz šī fona ir varbūt nedaudz bija piemirsusies, bet arī tas nav nekāds joks, un šis būs mēnesi ilgs protests. Par to izstāstīsim plašāk, kā tad tas sāksies, kas tajā tieši piedalīsies, cik daudz māsu tajā piedalīsies, un vēl tur arī daudz precizējoši jautājumi programmā pēcpusdienu par to plašāk. Un mums arī vēl citi temati. Būs sporta ziņas, tāpat arī noskaidrosim, kā skaidrot ar vien kritiskāk iedzīvotāju attieksmi pret komercbankām. Šobrīd tā ir pārāk kritiska, jeb arī tieši agrāk ir bijusi pārāk pozitīva, tāpēc tas kritums un bankas varbūt ir bijušas pārvērtētas par to Eirofokusā. Šodien latviešu estrādes mūzikas klasika skanējas dienas dziesmā miniet Nukam, šodien ir jubileja, šo stundu jau tagad savā ziņā mēs varam nosaukt par laternu stundu. Internet portāla apskats, protams, ka arī to dzirdēsim šīs stundas laikā, mums vēl arī kāds klausītājs ir atrakstījis, sakot, ka visiem festivāls lampa viesiem, nu, faktiski visiem tiem, kur dodas cēs, būs jārēķinās ar ceļu remontu darbu izraisītu sastanākumu izbraucot no Siguldas lukā. Paldies klausītājiem programmā pēcpusdienu, mēs gan šobrīd ķersimies klāt mūsu pirmajam stāstam, proti Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ziņo, ka jau no rītdienas ir iespējams mainīt personas kodu, mūsu vienu no pamatinformācijām par mūsu personībā vai personu juridisko vai privāto, kā nu tur precīzi, tad tūdaļ visu noskaidrosim. Santi un Āte, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvi mūsu klausos. Labdien!
Sveicināt!
Kāpēc vispār kādam, tā var teikt, nepatika līdz šajā sistēma vai arī vajadzēja tās pārmaiņas pēc būtības ar tieši, mēs saprotu, runa ir vairāk vai mazāk par tiem dzimšanas datiem, kuri parādās personas kodā līdz šim?
Jā, protams, ir jau vairāk gadu vēsture šim procesam, par ko tiek diezgan intensīvi un aktuāli runāts par to, vai dzimšanas datumam būtu vai nebūtu jāsastāv personas kodā. Un tad 2007. Gadā arī atzinums no tiesības sarga par ārstniecības iestādēm un personām, kuru personas kodi tika atainoti uz viņu zīmogiem, vairākos medicīniskos dokumentos, tad ņēmām, protams, arī vērā tiesības sarga ieteikumu un jau ar 1. Jūliju visām personām, kurām tiks iekļauts viņas iedzīvotāja reģistrā, tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sāksies ar cipriem 32.
Jā, tas ir tiem, kuriem no jauna tiks piešķirts personas kods,
jā? Jā, visi jaundzimušie un personas, kas kārtos arī dokumentus, uzturēšanās atļaujām vai kļūst par Latvijas pilsoņiem, visiem, kuriem būs šis personas kods no jauna piešķirts, nesaturēs nekādas personas datus, kas attiecās uz viņa dzimšanas datiem.
Faktiski divas ziņas šodien ir. Viena ir tā, ka mainīsies sistēma, kādā piešķir jaunas personas kods no rītdienas, un jā, ka varēs mainīt.
Jā, un personas kodas visiem cilvēkiem, kuri ir dzimuši līdz 30. jūnijam ieskaitot, būs iespēja vienu reizi dzīvē mainīt šo personas kodu. Tādējādi tiks novērsta iespēja izmantot personas kodu pirmajā daļā ietverto informāciju ar norādes personas vecumu un veidot tieši vai netieši personas diskrimināciju uz vecuma pamata gan profesionālas attiecībās, kā arī mazināt, protams, iejaukšanos personas privātajā dzīvē.
Jā, lūk, tā ir tā motivācija. Tie, kuri, pieķersimies sākumā tiem, kuri izlems mainīt personas kodu, ja nevēlēsies, lai citi, nu, kurš gan vēl, ja ne citi, redz to dzimšanas datumu gadu, kas tur notiks? Mēs dzirdējām to, ka tiem jaunajiem personas kodiem visiem priekšā būs 3-2 cipari, kāpēc? Jā.
32 ir vairāki iemesli, kādēļ ir izvēlēts šāds cipars. Pirmkārt, lai nesakristu ar kādu dzimšanas datumu, jo sistēma automātiski ģenerē šos ciparus, un varbūt kāds laimīgais būtu dzimis 31. datumā, un tad viņam būtu šī iespēja, ka viņa dzimšanas datums atkārtojās.
Pirmais skaitlis, kurš neatgādina dzimšanas datumu.
Jā, tas ir pirmais skaitlis, kurš neatgādina dzimšanas datumu, un arī 32 tā iemesla dēļ, lai nebūtu nekāda jaukšana ar citām valsts iestāžu informācijas sistēmām, ar uzņēmumu reģistru vai valsts ieņēmumu dienestu, pilnīgi jauns cipars.
Jā, un ko tie pārējie cipari, un kāpēc divi ir šādi un pārējie atkal automātiski?
Tad 32 viennozīmīgi nozīmēs to, ka tas ir personas kods. Labi. Visiem būs skaidrs, ka tas ir personas kods. Savukārt pārējie cipari būs sistēmas automātiski ģenerēti, nejauši cipari no 0 līdz 9. Un tie tiks radīti bez cilvēka starpniecības, tos izdos sistēma.
Jā, līdz ar to, tajā brīdī, kad cilvēks saka, es vēlos mainīt, uzrakst iesniegumu un pēc laiciņa vai tūlīt pat jau saņem jaunu personas kodu,
persona ierodās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes jebkurā teritoriālā nodaļā, vai, ja tas notiek ārvalstīs Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārvalstīs, līdziņem personā apliecinošu dokumentu un uzraksta iesniegumu. Šis pakalpojums ir iespējams tikai un vienīgi klātienē. Elektroniski nevarēs mainīt šo personas kodu. Personai ir obligāti jāierodās uz vietas un ar savu roku arī jāpieraksta dokuments iesniegumu šajā gadījumā par personas kodu maiņu. Un, ja persona ir nepilngadīga, kura vēlas šo personas kodu mainīt, viņiem līdz arī jābūt ir dzimšanas apliecībai. Tas ir tieši bērniem vairāk attiecās.
Un tur tā ir vecāku vēlme faktiski. Bērni paši arī kaut kā var to nepilngadīgi, ja nu, tur 16 gadīgs kāds.
Bērni, protams, šo personas kodu var mainīt, taču viņiem jāreicinās ar to, ja vecāki pieņem šo lēmumu, tad pēc tam bērns vairs sasniedzot pilngadību nevarēs šo personas kodu mainīt.
Jā, piemēram, atgūt.
Un, protams, jāreicinās ar to, ka šajā pasākumā, protams, kā jau iepriekš norādīju, līdzi jābūt persona apliecinošiem dokumentam. Un iesniegumu uzrakstot patiesībā pāris minūšu laikā iedzīvotā reģistrā mūsu klientu apkalpošanas speciālists veiks jau ierakstu par to, kad ir veikta šī personas koda maiņa un izsniegs arī personai apliecinājumu, kas apliecinās, kad viņam ir jauns personas kods.
Bet pasē personas apliecībā?
Jā,
autovadītāja arī apliecībā tur visur ir vecais personas kods vēl. Tad.
Tieši tā iemesla dēļ arī jārēķinās ar tām sekām, kas tiks šī iespēja rezultātā veiktas. Un, protams, arī persona apliecinošs dokuments kļūs lietošanai nederīgs. Ja pats iesniegums ir bezmaksas, bez valsts nodevas iesniedzams, tad par persona apliecinošu dokumentu jau būs valsts nodevu piemērota tādā pašā kārtībā, kā tas ir bijis līdz šim.
Un to jūs varat teikt tikai par pasi un personas apliecību, neaizmirstot, ka cilvēkiem ir arī vēl dažādi citi līdzīgi izmēra dokumenti vai tā pati autovadītāja apliecība.
Protams,
tur jau jāprasa viņiem jau citur tālāk.
Protams, jāprasa viņiem, bet nepieciešams mainīt visus dokumentus, kuros norādīts personai Latvijā piešķirtais personas kods, piemēram, transportlīdzekļu vadītāja apliecība, kā jūs jau iepriekš minējāt, personalizētās kartes, studenti, invalīdi vai pensionāru apliecību, tāpat arī elektroniskais paraksts jāatjauno.
Nu,
un, ja šos dokumentus izdevēja iestāde izsniedz vai maina par maksu, tad personas koda maiņa nav iemesls, lai, protams, atbrīvotu personu no samaksas par jaunu dokumentu saņemšanu.
Jā, nu un tad ir tādi dokumenti, kuri īsti nevar saprast, kas tie ir. Nu, par līgumiem mēs zinām, ka tie nav personu apliecinoši, bet kaut kādu prasmju apliecinoši, certifikāti un tam līdzīgi, nu tur tomēr, nu taču tur nebūs jāmaina, vai kā?
Situācija ir līdzīga tāpat, kā cilvēks mainīt uzvārdu, piemēram, laulību rezultātā. Protams, ka juridisko spēku izglītības dokuments netiek tam atņemts, jo projām šis dokuments ir spēkā, tāpat arī nomas un īres līgumi joprojām paliks spēkā.
Jā, un tajā brīdī, kad kāds netic, ka tas esi tu vai tas esmu es, un nu, ko tajā brīdī dara?
Jā. Tajā brīdī, protams, personai ir izdots šis apliecinājums, kas pierāda, ka personas kods ir mainīts.
Jā.
Un arī ar pirmdienu jau ir izveidots bezmaksas e-pakalpojums, personas kodu atbilstību vienai personai, kurā varēs pārbaudīt e-pakalpojumu lietotāju norādītu divu personas kodu atbilstību vienai personai. Tātad pakalpojums pieejams būs autentificētajiem lietotājiem, un tā ietveros tiek pārbaudīt personai Latvijā piešķirtie personas kodi.
Jā, līdz ar to, kā jūs teiktu, es nezinu, vai jums to var jautāt, varbūt es jājautā tiesības sargam vai vēl kādam citam ekspertam, jūs iesakāt mainīt tos personas kodus vai ne?
Katram cilvēkam noteikti ir jāizvērtē pašam, vai viņš jūtas pārliecināts par to, ka viņš vēlas šo personas kodu mainīt, tās ir viņa tiesības vienu reizi dzīvē. Protams, arī neatgriezniski, jo personas kodu nevarēs neizvēlēties, ne arī atgriezties pie iepriekšējā. Cilvēks, protams, var izvēlēties, vai viņš savus, kā viņš vēlas savus personas datus pasargāt. Un, protams, arī nav noslēpums, kad arī citās valstīs šādu praksi jau pielieto, tāpat arī Amerikas Savienotajās valstīs, Vācijā, Lielbritānijā, Īrijā, Beļģijā, visur ir personas kodi bez personas datiem.
Jā. Bet tajā pašā laikā cilvēkiem varbūt dažādas reliģiskās pārliecības vai vēl kas līdzīgs, līdzīgi kā, ja negrib vienkārši, lai redz viņu dzimšanas gadu, viņš negrib, lai redz tur, piemēram, dažus trīs vienādus cipars, kur kaut ko viņam ļoti slikti nozīmē. Ko tādos gadījumos?
Ir mums bijušas situācijas, kur tieši šis iemesls arī ir bijis viens no tādiem, kur cilvēki jau iepriekš pirms šī noteikuma likuma grozījuma vēlējās jau mainīt personas kodu, protams, tas vēl tad nebija iespējams, bet šī paša reliģiskā faktora dēļ šobrīd šiem cilvēkiem ir iespēja mainīt šo personas kodu, ja viņam gadījumā ir...
To automātiski ģenerēto,
jā? Jā, nē, es domāju to, kurš viņam jau šobrīd...
Nē, es domāju, ja tajā automātiskajā parādās, tas...
Ja automātiskajā parādās, tad jā, personai, diemžēl, jāsamierinās ar to, kādu sistēmu šo kodu ir izveidojis, tāds arī tas paliks.
Ka tur ir vai 3 nulītis, vai 3 sešinieki, vai vienalga
kas, jā. To cilvēks neietekmē, un iedzīvotā reģistrs tikai vienu reizi katrai personai ģenerē šo personas kodu.
Un tad tāda loterija drusciņa, kāda tie cipri sakritīs. 32, to gan reķinamies, ka būs. Jā. Un tā otrā daļa personas kodam tā paliks? Vai tā mainīsies arī?
Otrā daļa personas kodam viennozīmīgi tiks automātiski arī, ģenerēta no šiem cipariem 0 līdz 9.
Jā. Lielas paldies Santai Jonātei, Pilsonības un migrācijas Lietuvu pārvaldes pārstāvei, un pēc dziesmas programmā pēcpusdienu mēs plašāk pievērsīsimies sociālās aprūpas darbinieku arotbiedrības brīdinājuma akcijai, kura notiks jau sākot no rītdienas mēnesi.